Acum 20 de ani, Sovietul Suprem al RSS Moldova s-a aliniat așa numitei parade a suveranităților dintr-o Uniune Sovietică în declin. Deputații care au votat atunci declarația moldovenească de suveranitate, dar și cei pe care îi reprezentau, erau încă cetățeni sovietici, multora dintre ei potrivindu-li se calificativul de Homo Sovieticus, așa cum îl percepem astăzi. Cum era înțeleasă atunci ideea de suveranitate pentru o parte a Imperiului și, în general, de unde a apărut însăși ideea de revendicare sau proclamare a suveranității, a fost prima întrebare pe care i-am adresat-o unuia dintre cei mai proeminenți politicieni și deputați de la acea vreme, Vasile Nedelciuc, acum președinte al Consiliului Director al companiei Iandava din Chișinău.
Trebuie să mărturisesc că în anii de activitate în primul parlament, în bună măsură, parlamentarii din Republica Moldova, reprezentanți ai Frontului Popular sau sprijinitori ai democratizării Republicii Moldova, într-un fel mimau sau, dacă vreți, mergeau în echipă cu cei din statele baltice. Poate știți, dar încă în 89, Estonia și-a proclamat suveranitatea. Lituania, Letonia au făcut același lucru înaintea Republicii Moldova. Și ce este mai interesant, și puțină lume știe, că Federația Rusă și-a proclamat suveranitatea înaintea Republicii Moldova, dacă nu mă înșel, la 14 iunie 1990, dar Republica Moldova la 23 iunie. Așadar, proclamarea suveranității în contextul evenimentelor din anii de după primele alegeri libere din 90 urma un făgaș care nu era caracteristic neapărat Republicii Moldova sau deloc Republicii Moldova, ci era un rezultat al schimbărilor profunde care se profilau, urmarea slăbirii Uniunii Sovietice, destrămării Caierului, Pactului de la Varșovia și ulterior prăbușirea Uniunii Sovietice. Deci în acest context, declarația suveranității a urmat acelorași evenimente în statele baltice, în Rusia, în Georgia și Armenia. Și trebuie să spun că a urmat și podului de flori din aprilie 1990. Deci populația, lumea, societatea în ansamblu era în așteptarea unei schimbări. Lumea vroia o eliberare, dar lumea înțelegea că nu e posibil în contextul în care erau trupe sovietice pe teritoriul Republicii Moldova, când Occidentul nu-și formulase clar o atitudine față de mișcările de eliberare națională. În acel context, sigur că proclamarea suveranității a fost un pas pozitiv, un pas prin care s-a punctat dezideratele imediat următoare pe care trebuia Moldova să le urmeze și, apropo, în această declarație de suveranitate se menționează pentru prima oară că în Republica Moldova se instituie statutul de cetățenie a Republicii Moldova, ceea ce era un fapt destul de curajos.
Acum, la trecerea două decenii, câtă naivitate cauzată poate de entuziasm, de romantism, se poate constata pentru acea perioadă?
A fost și naivitate, a fost și romantism, dar a fost și lipsă de curaj și de pregătire pentru a folosi la maxim oportunitățile ivite și a realiza mult mai mult decât s-a realizat. Să pornim cu naivitatea și cu romantism. Naivitatea unora din noi era că atunci, la 90, dacă chiar am fi reușit să ne desprindem realmente de Imperiu, noi am fi realizat lucruri foarte mari. Toată lumea vorbea cât de valoroasă este producția agricolă a Moldovei, cum am putea noi să existăm singuri fără centru imperial și nimeni nu conștientiza că într-o lume a competiției foarte dură pe piața occidentală ai nevoie de o echipă foarte bună care pricepe economie de piață, manager foarte bun, persoane care cunosc regulile economiei de piață, cunosc acquis-ul comunitar, capabile din start să dea o dimensiune nouă existenței economice din Republica Moldova. Ori atunci nu erau experți, nu erau oameni care gândeau în acești termeni și era foarte multă naivitate. Toată lumea credea că dacă declari foarte bine că ești român și punctul, că vii la Parlament și votezi cu entuziasm legea despre, eu știu, însemne naționale și așa mai departe, ai rezolvat foarte multe probleme. Când, de fapt, ele declanșau niște probleme foarte serioase pentru care majoritatea populației din țară nu era pregătită și Dacă mă îngăduiți, nici mass media de la noi nu știa ce are de făcut și eu consider că o bună parte din gafele și erorele pe care le-au comis cei care au avut un rol în activitatea politică de atunci, l-a jucat și mass media, care nu totdeauna a fost imparțială, nu totdeauna a transmis cele mai potrivite mesaje și mai ales nu a ajutat suficient de mult sau de bine să educe populația ca să înțeleagă de fapt ce se întâmplă și care sunt provocările ce urmează.
De fapt, care era starea de spirit atunci? Prin suveranitate se înțelegea maximum o mai multă libertate de manevră față de centru, de Moscova, sau deja era concepută ca prim pas spre o independență totală față de URSS?
Atunci, ca de altfel și acum, în bună măsură, Parlamentul nu era omogen. Erau diverse straturi în Parlament. Cei care reprezentau arepa Frontului Popular, o bună parte din echipa Frontului Popular, cea mai activă, cea mai educată, mai pregătită profesional, avea ambiția de a obține maximul posibil și simțea, se aștepta apropierea independenței. Pentru că vedeam deja, dacă vă amintiți, Lituania și-a proclamat independența în martie, în 90. Georgia și-a proclamat independența mult înainte Estoniei și Letoniei. Deci, exista o stare de spirit și așteptare pro-independență. Dar erau un parlament, grupuri importante de parlamentari care aveau majoritate, care gândeau complet altfel. Ei, cei care reprezentau nomenclatura agrariană din parlament, cei care dețineau pozițiile manageriale cheie în economie, și o parte din reprezentanții administrației raioanelor de atunci vedeau și înțelegeau pasul spre suveranitate ca o posibilitate de a obține mai mare libertate de manevră, să nu depindă atât de mult de centru sau nu, să nu depindă deloc și să aibă o libertate mai mare pentru a-și realiza propriile lor interese. De altfel, comportamentul acestui grup a fost hotărător și decisiv în ceea ce a urmat ulterior, pentru că ei, urmărind în special interesele lor de grup, au deturnat orientarea Republicii Moldova, nu cea aleasă în declarația de independență, dar au mers complet pe altă cale. Așadar, atunci, în 90, în Parlament erau diverse puncte de vedere vis-a-vis de suveranitate, dar, în linii mari, ceea ce s-a proclamat în Parlamentul Republicii Moldova a fost asemănător cu ceea ce făcuseră alte republici, dar aici nu mă refer la baltici, care din start au pornit pe ideea restabilirii suveranității care a existat până la 1940 și care nu au acceptat modelul de cetățenie, de privatizare pe care l-a ales Republica Moldova, de unde se trag foarte multe hibe și probleme.
Lăsați-mă să ghicesc. Textul acelei declarații a fost, după cum bănuiesc, dactilografiat, nici pomeneală pe vremea aceea de computere, nu?
Eu fiind venit din ramura IT, bineînțeles că eram familiarizat cu ceea ce se întâmplă în ramură și aveam acasă chiar și un nenorocit de calculator personal, dar sigur că nu erau aceste mijloace de comunicare. Foarte multă lume nu știa să utilizeze chiar și, așa zisul, fax de comunicare.
Dar în ce măsură se poate vorbi, domnule Nedelciuc, despre o adevărată suveranitate după acel 23 iunie, de vreme ce mulți vorbesc că totul a rămas la nivelul unei declarații de intenții doar?
Spre regret, nici măcar prevederile, clauzele, declarații de suveranitate n-au fost până la capăt realizate în Republica Moldova, ca să nu spun cele ale declarației de independență. Faptul că în Republica Moldova nu s-a mers pe drumul bătut, cunoscut al statelor baltice și al altor țări din regiune, mă refer nu la țări din CSI, a dus la ceea că aici pe loc s-a inventat o cale proprie care, iată, nu a dus și nu s-a realizat cu succese. La ce mă refer? Mă refer în primul rând la incapacitatea acestui stat de a extinde și de a afirma suveranitatea pe întreg teritoriul țării. A existat o așteptare nerealistă că dacă vom fi loiali, vom fi îngăduitori cu Federația Rusă, vom face cedări de tot felul, noi vom obține sprijinul comunităților etnice din țară, vom avea relații bune și în felul ăsta vom rezolva problema Transnistriei. Iată că nu s-a rezolvat. S-a crezut și s-a promovat ideea că menținând relația cu fostele republici sovietice, intrând în CSI la nivel economic, ulterior și politic, vom asigura relații bune economice, vom avea combustibil ieftin, vom avea unde să comercializăm produsele noastre și istoria demonstrează că lucrul ăsta nu s-a făcut. Mai departe, noi n-am acceptat ca alte state, inclusiv baltice, să retrocedăm proprietățile foștilor proprietari și pe această cale să atragem investiții masive în țară, pentru că un cineva care se află în Occident sau măcar în România vine în țară să-și preia o casă la Chișinău sau un teren undeva la Drochia sau Cahul, această persoană nu vine cu mâna goală. Statutul de retrocedare a pământurilor, a bunurilor ar fi însemnat și o lecție juridică de înaltă probă și calitate în fața instituțiilor internaționale, în fața investitorilor. Pentru că asemenea țară ar fi apărut cam felul următor. Domnule, în această țară, mai devreme sau mai târziu, totdeauna triumfă dreptatea. Deci cine a avut o proprietate, obligatoriu o poate obține și peste 50 și peste 100 de ani. La noi nu s-a acceptat, s-a divizat pământul în mod arbitrar, barbar, aș spune, și de fapt până astăzi nu avem o generație de proprietari autentici. O altă greșeală care s-a comis, speranța că dacă nu vom adopta legea lustrației, vom asigura pacea și liniștea în societate. După cum vedeți, lucrurile nu stau chiar așa. Luând în ansamblu toate astea și multe altele, arată că Moldova a greșit enorm de mult atunci când a pornit pe calea suveranității și independenței, neavând foarte clar formulate obiectivele care vrea să le atingă și mizând în continuare pe reprezentanții vechi nomenclatură.
Au trecut, iată, două decenii. Dincolo de toate, în ce măsură s-a schimbat omul pe parcursul acestei perioade? Acel homo sovieticus, dar și cei care și-au trăit toată viața doar în condițiile Republicii Moldova suverane și independente.
Republica Moldova este o societate neomogenă, diferită. Da, o treime din populația Republicii Moldova nu mai este o homo sovieticus, s-a dezvoltat foarte mult, dar ea, din păcate, este peste hotare. Și acești oameni nu participă la jocul politic, la schimbările din țară. Din cauza asta, în principal, nu s-a produs la noi până recent niște schimbări mai serioase, atât la nivel politic cât și economic. Cei mai activi, cei mai dinamici, cei mai pregătiți oameni au luat calea pribegiei din cauza proiectelor greșite pe care le-a ales Republica Moldova să le promoveze și din cauza clasei politice pe care, iarăși, populația a ales-o.
Domnule Nedelciuc, vă mulțumim pentru acest interviu.
Doamnelor și domnilor, a fost Vasile Nedelciuc, președintele companiei Endava din Chișinău și deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 1990-2001.